Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch flimkien, mal-ħarb tiegħi l-professur Joe Friġieri nistedinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija bin isekwina jaf li qed niddiskutu l-ktieb tal-professur Friġieri ħrejja f'qal żmienna, ktieb li reġa' ħareġ is-sena li għaddiet mill-Malta University Publishing li fih numru sostanzjali ta' stejjer sar ħafna li qajmu wkoll temi li qed niddiskuti hawnhekk mill-perspettiva tal-filosofija. L-istorja tal-lum ġew u d-diminnar setlaqana ma ħaddiet, ma setlaqana ma ħafna iżjed minn ħaddiet forsi nisimgħuha qabel niblu nitkellmu.
Il-ħaddiet kellu ħannut żgħir ftar fl-isqaq. Naqra ta' toqba mudlama erba' passi bogħod mill-Knisja tal-Irwieħ. U t-tfal li kienu ġejjin mill-iskola kienu jieqfu qudiem il-ħanut biex jarawh jaħdem. Xi tnejn minnhom kienu jidħlu ġewwa, l-oħrajn kienu jintrassu fid-daħla tal-bib u jolew fuq ponot subajhom. Ħadd minnhom ma kien jitniffes, kienu jħarsu lejh qumu joqgħod, wiċċu idejh suwed bil-ġmied, għajnejh ħomor, ħwejġhom qattajn u xarhom anfet. Ġej u sejjer iħammar il-ħadit u jsawtu bil-martell fuq l-inkwina. Id-daqqiet kienu jidwu mal-isqaq kollu, u t-tfal kienu jsoddu idnejhom biex ma jittarxux. Kienu jibqgħu hemm sakemm tiġi ommu malihom, u biex jinqalgħu minn mal-bib kien ikollha tiġbidhom minn xarhom u l-biki tagħhom kien jitħallat mat-twerżiq u l-ajjat tagħha. Imbagħad, meta jitlaq kulħadd, kien jidħol tifel li sa dak il-ħin kien ikun baqa' barra. Tifel li jekk taraħ mill-lewn ta' xaru u l-għamla ta' wiċċu u l-ħarsa ta' jnejh kont tajt li kien bin il-ħaddiet. Kien joqgħod hemm fuq banketta baxxa iħares lejn in-nar u l-ħaddiet kien jieqaf għal ftit mit-tismir u joqgħod jisma' li t-tifel ikellmu fuq dak li jkun tgħallem. Jirrakkonta isu raġel fuq nies kbar li rebħu jew tilfu l-gwerer, fuq ix-xmajjar u l-muntanji li ssib fartijiet imbeda, fuq il-bliet bit-toroq wisajn u d-djar għoljien, fuq l-annimali li jiklu lil-xulxin, u l-foresti mimlina safar, u t-tempesti tar-ramel fid-deżert, u l-vulkani li taħsibhom reqdin imbagħad jisplodu. U meta jieqaf fit-tifel kien jibda l-ħaddiet, l-ewwel igedwet minn taħt l-sien, isu qed jitkellem waħdu, imbagħad jerġa' jibda, isu ftakar storja qadima li kien ilu ħafna ma jgħidha. Għalkemm ħafna drabi kien ikun qed jivvinta dak il-ħin. U meta jasal fl-isbaħ biċċa, il-ħaddiet kien jersaq lejn il-forġa, idur u jitmattar quddiemha. U t-tifel kien jistħajjel qed jara l-karattri li bilbu fil-ħuġieġa u jisma lilħna ħerġin mill-ilsna tan-nar. Darba fil-ġimgħa kien jiġi l-kappillan biex kora fidu. Kien jiġi f'nofsinhar meta ma jkun hemm ħadd. Iħalli l-iskora wara l-bib u jitlaq bla ma jsellem. Dik l-iskora kienet tkun mimlija kotba ħżiena, li l-kappillan ikun ġabarhom mingħand il-ftit parruċċani li kienu jafu jaqraw. Il-ħaddiet kien jitfa l-iskora fin-nar u jkompli sammar. Imma darba ma ħamilx jara dawk il-kotba jinħarqu. It-tifel issa kien tfarfar ġmielu u kien tgħallem jaqra sew bit-tliet lingwi. U ma baqax imur għand il-ħaddiet kuljum imma darbtejn fil-ġimgħa. Ara daw joddu xalik, għallu kif rifes l-għadba. Iż-żagħżugħ qalleb żewġ kotba fuq-fuq u għajnejh xelu fid-daw l-aħmar tal-forġa. Daw mnejn ġibthom? Staqsih bit-bissima. Ġibthom mnejn ġibthom wieġbu l-ħaddiet, tridhom? Żgulli rridhom, qallu l-ieħor. qabba l-iskola fuq spaltu u telaq biha lejn id-dar. Issa ma narax iżjed, ħaseb il-ħaddiet, imma kellu żball. Għax ġimgħa wara Żażu ħreġa magħru qgħad bil-qiegħda fuq il-banketta. X'kien fihom dawk il-kotba? Staqsih il-ħaddiet. Tassew trid tkun taf, qallu Żażu, mela biċċajt u ġbu lieħor u telaq ix-xogħol minn idejh, ix-xotta l-għaraq fil-fardal, xorob ta' silma minn bieqija tal-fuħħar u ġteħed fl-art daru mal-bib u wiċċu lejn is-saqaf. U Żażu beda jirrakkonta waħda mill-istejjer li għadu kemm qara. L-ewwel bil-mod u minn taħt l-sin isu qed jitkellem man-nar imbagħad bleħenuli biex jifmu lieħor. Dam sija jirrakkonta u kien għadu ma spiċċax. Qam minn fuq il-banketta, tmattar quddiem il-forġa u mexa biex joħroġ. Mela sejjer, għallu l-ħaddiet, għallum niqfu għaw, għada nkomplu wiġbu Żażu. Żgur, staqsih il-ħaddiet, kelma ta' raġel wiġbu lieħor. U ekkien, l-għada Żażu ħreġa mar. U għara dakinhar baqa' jmur kuljum, daqqa biex jispiċċa l-istorja tal-ġurnata ta' qabel, oħra biex jibda waħda ġdida. Kellu ħafna xi rrakkonta, għax il-kappillan minn xkora waħda beda jħalli tnejn u tlieta. Sakemm darba wara ħafna snin, iż-Żażu sifer biex ikompli studja barra, il-ħaddiet għalaq il-ħanut u ma fetħux iżjed, u l-kappillan ma setax ilaħħaq mal-kotba u ma baqax jiġborhom għax saħtu marret lura. It-tfal kibru u saru rġiel u żewġu, u meta jgħaddu mill-isqaq minn quddiem il-ħanut tal-ħaddiet, kienu jagħmlu jdejhom ma widnejhom biex ma jittarxux bil-ħsejjes tal-martell fuq l-inkwina.
Dit istorja ġew li tqabbadni ċertu nostalġija x'in innannu missier missieri. Mhux eżattament ħaddiet kien imma qisu ħaddiet kien wieħed naħseb milli baqa' l-aħħar hawn Malta jagħmel il-Kerettuni. Allura l-Kerettuni barra li għandek issija is-sena tal-Mastru Daċċa, għax ħafna minnhom huma tal-injam, kellek ukoll is-sena tal-ħaddiet. Inħabba il-ħadida li kien ikun hemm imdawra mal-marrota. U niftakru eżattament da li qed konna nkunu hemm bħala tfalu. Kien il-ħanut tiegħu kien Nashar Road kantuniera ma' Carmel Street. Nejjem niftakar il-missieri jsemm il-żmien qabel Nashar Road u llum triq. Passaġġa ħafna di Nashar Road ma' nafx kien jisimha kien qed dejqa. U faċċata tal-ħanut tan-nannu kien hemm dak jismu Sqaq iż-Żiemel. Fejn kienu jdorru allura jħalli l-Kerettuni barra dak iż-żmien kont is-sogra tħallihom barra għax ma jinserqux.
Dina interessanti li qed tgħid li inti li hemm dis-sena li kienet tinteret u li ġġiblek nostalġija. Dawn huma drawwiet li nqataw. Din da veru dal-ħaddiet meta għandna morru l-iskola kien fi Sqaq. Dal-isqaq kien jismu Sqaq Għenejja. U dara kien hemmhekk u veru kien hemm dal-ħanut tal-ħaddiet. Kien ħanut eżatt kif iddeskrivejtu jiena mbagħad naturalment inżew u immaġinazzjoni. Imma veru kellu l-forġa, kien hemm l-inkwina, kien hemm il-martell, kien hemm dal-ħsejjes li jħorġu minn dal-ħanut. Jiġifieri hawnhekk minn barra li niddeskrivi x'rajt, niddeskrivi wkoll il-ħsejjes li kienu jħorġu tal-ħanut. U veru bħala tfal konna ninġabru fuq biex narawx qed isir hemm ġew, kien jaffaxxinana dax-xogħol. Sakemm jiġu jiġbduna biex immorru magħhom mbagħad il-karattru tat-tifel naturalment ħloqtu jiena.
U għala ħloqtu x'trid tgħid biha din l-istorja diġà.
Issa, mela. Dana xina nagħti indikazzjoni li seta kien dat-tifel seta kien it-tifel
tal-ħaddiet imma li hemm dentro. U ħaj ma solvilniex.
Ma solvijiex għax dejjem dal-misteru f'dawn l-istejjer. Li jiena rrid ngħid u li minn ġenerazzjoni għall oħra l-affarijiet kemm jinbidlu. Għax il-ħaddiet l-istejjer li kien jirrakkonta kien jirrakkontom minn moħħu, ġifier immaġinazzjoni kellu. U forsi kien joħloqhom apposta biex dak it-tifel ieħu wost jismagħhom. Mentri dak it-tifel.
Fuq din li qed tgħid inti jew ġifieri naħseb inti tiftakar bħali, għax inti bħali wkoll tiftakar dinja bla televiżjoni, laqas ommi kienet toqgħod tgħidilna l-istejjer biex niklu, għat li għat niklu, illum kullħat jikol qoddim il-television. U ħafna stejjer li kunu jgħidulna dak iż-żmien hemmhekk kien smajt ma tmissir l-istorja ta' li baba li allura jkun semagħha min xi ħadd għas kif jaqraw, u ħafna stejjer oħrajn li t-tmim tagħhom dejjem kien jinbidel u kienu jiġġebdu sa kemm jispiċċa l-platt.
Eku, l-istejjer li jixellulek l-immaġinazzjoni dik li qed nipprova ngħid hemmhekk. Pereżempju aħna għandna ħafna ħrejjef. L-istejjer ta' ġaħan, per eżempju, dak kulħadd kien jiftakar, un kulħadd kien jaqrom għall-inqas dawk, u inti l-istorja tibqa' tiftakarha. Jom kellha kien hemm nies bla ras dawn l-istejjer li jikteb temm iżammit. Jew dik l-istorja ta' Pupollu x'hekk il-fiera tar-raħal dana jirbaħ kaxxa ta' diski konna ngħidulha dak iż-żmien, insomma gramofon. U jmur id-dar u ma jkunx jaf idoqqu, imbagħad jerġa' lura u jgħidilgħu x'tajt nitħaqd bija. Għadika, id-doqqu, id-doqlu il-diska fuq dan il-gramofon, id-lu l-labra kif għandha toqgħod, u tibda d-doqq dejna. U kien hemm dil-frażi li bqajt niftakarha jiena, araw kemm id-doqq sabiħ f'idej min jaf idoqqa. Din oħda jiena biex nagħmel paragun mal-lingwa.
Ma qabel tagħmel paragun, ma nafx jekk qatt smajt bihom intu ukoll, l-isejjer ta' Roni kien karattru ħelu ħafna.
Rak smajt bi, għom għax ktibtom jina. Pero, da popol, jina dejjem nagħmel dan paragun mal-lingwa, x'ħanna jgħidu l-Malti, l-Malti lingwa f'qira. Il-Malti lingwa f'qira, ġej, jekk inti tużaha tajjeb, taqdik taqs il-lingwi l-oħra kollha. Inti daw l-istejjer bil-Malti miktubin, u naħseb li waslu dak il-ħsieb li nkun nixtieq nesprimi l-immaġinazzjoni kollox, hawnhekk lill-istorja hija fuq hekk. Ġifieri għandek lill-ħaddiet li kapaċi jkun sema u jerġa' jirrakkonta u forsi jirrakkonta b'mod differenti, u tija twist differenti fl-aħħar. Jista' jkun li jkun qed jivvinta l-istejjer dak il-ħin stess. Għax hemm min kapaċi jagħmilha din, joħloq il-karattru. Però mbagħad għandek li t-tifel li naturalment l-istejjer ikun Roma. Tal-ewwel darba għandek it-tifel illi issa qed jeduka ruħu. U jeduka ruħu tfisser li issa qed jaqra l-kotba, qed jaqra rumanzi, qed jaqra rumanzi nagħti l-impressjoni hemmhekk li qed jaqra rumanzi kbar. Qed jaqra Charles Dickens, qed jaqra Dostojewski, forse qed jaqra Victor Hugo wkoll.
Hawnhekk għandna qed jiltaqgħu żewġ kulturi. Il-kultura orali bil-ġmiel u sabiħ kollu tagħha u l-kultura tal-ktieb bil-ġmiel u sabiħ kollu tagħha. U fin-nofs il-kapillan li qed iqis il-kultura tal-ktieb bħala perikoluża għax qed tgħeddet il-kultura li mdorri fiha u l-kultura orali u anki il-post tiegħu f'dik il-kultura u s-soċjetà.
Diki, lill-kapillan jiena dejjem inqiegħu bħala figura li jrid jipproteġi dak li hemm. U li qed jibża li l-influwenzi l-ġodda u l-ħsibijiet ġodda li jistgħu jiġu trasmessi permezz tal-ktieb jistgħu jkunu ta' periklu. Imma inti naturalment dak il-periklu ma telbux billi taħraq il-kotba. Jibiri il-ħruq tal-kotba dejjem huwa ħaġa perikoluża ħafna u nafu minn kien jaħraq il-kotba, jaħraq il-kotba komunisti, ħarqu minn nazisti, dawk huma il-famużi bonfires il-kbar li kienu marbutin ma' azzjonijiet ta' intolleranza kbira għax dik hija li tfisser li taħraq ktieb, jiġifieri li inti għandek intolleranza kbira.
Ma llum ma taħsibx ukoll li qed naħraq il-kotba, ma taħsib li t-television qed jaħraq il-kotba llum.
Dik għad irrid nara jekk ix minna, kultant naqra ġew illi l-ktieb għadu b'saħħtu. Li għad hemm suq għall-kotba, imbagħad nisma' wkoll dak li qed tajt inti l-ħafna drabi l-kultura orali qed titwarrak minħabba li aħna bombardjati kontinwament mill-immaġni mixbija. Ma nafx dan hux veru, għax kultant nibda ngħid it-televiżjoni ma jistax ikun li qed tgħin ukoll biex ċerti kotba li ma konniex inkunu nafu bihom issa naqrawhom.
Forma ġdida. Kif l-istejjer li tkun qed tgħidhom u mbagħad meta jinkitbu jieħdu forma ġdida u realtà ġdida.
Ma qed ngħid ukoll pereżempju jiena nħobb insegwi fuq ir-right track it-tempo kif ha apposta jismu hekk ta' Fabio Fazio li daka kultant żmien iġi pawtur biex jitkellem fuq il-kotba tiegħu. U jina naħseb li hemmhekk ikun qed iservi biex anke dak l-awtur forsi mhux magħruf qajmu kurzità u mbagħad tmur u tajte llum rari, llum biex ktieb jinbiħel tiġi diskuss dik hija importanti ħafna. Issa jew fuq ir-radju, jew fuq it-television, ma' xi propaganda per vizuali jew viziva trid issirlu anke jekk qed ngħidu tagħmel riklam tittaraħ tittara li hemm xi ħaġa li qed tinbuttak biex tara. Issa f'din l-istorja jiena inħalli ftit ukoll skop għall-immaġinazzjoni, ġifieri x'tip ta' stejjer kienu qegħdin jirrakkuntaw il-ġurġin. Qed ngħid biss li kull storja ħafna drabi jekk miktuba tajjeb, jew anke jekk tingħad tajjeb, dejjem qed qajjem kurzita. Din hija ħaġa sabiħa. Aħna nitgħallmu ħafna mill-istejjer u anke fil-filosofija biex nitkellmu ftit fuq il-filosofija issa. Filosofi kbar bħal Platun kienu jħobbu jirrakkuntaw. Kellhom il-famużi miti. F'ħafna mid-dialogu ssib il-mit. Għaliex ħafna drabi meta Platun kien jirrealizza illi ma jistax jispjega b'mod loġiku, b'mod filosofiku, ċerti kunċetti diffiċli, kien jirrikorri għall-istorja, kien jirrikorri għall-mit. Il-mit ta' Er, per eżempju, fit-tmiem ir-Repubblika ta' Platun jispiċċa b'istorja. L-istorja li tirrakkonta Diotima fis-Simpożju. Simpożju huwa trattat fuq l-imħabba. Sokrate jsolvih, Platun jinqedab Sokrate bħala portavuċi billi daħħal il din il-mara minn Mantinea, Diotima, li tirrakkonta storja ta' kif bdiet l-imħabba. Għaliex tanti Platun kien jirrealizza u jifhem li tantu suġġett diffiċli dana l-imħabba li ma tistax tanalizzah biss f'termini loġiċi, permetti titkellem fuq l-erf. Imma tista tippreżenta ħafjar jekk tirrakkonta storja. U jiena dak li qed nipprova ngħid hawnhekk li mill-istejjer titgħallem. It-tfal tixellilhom l-immaġinazzjoni bl-istorja.
Anki lill-kbar.
Anki lill-kbar m'hemmx għalik, nirringrazzjak għal dak il-kumment. Anki lill-kbar. U għaliex nieħdu gost aħna bl-istejjer huwa parti mill-misteru u miż-ġmiel tal-qari. Inti tista' taqra artiklu analitiku fuq il-politika. Imma mbagħad tista' taqra wkoll storja. Jew tara dramm u tibqa' tiftakru wisiet. Għaliex inti fl-istorja bombardjat mhux biss bil-kelma imma anke bl-immaġni biex-bija.
Qabel inkomplu nitkellmu fuq dan il-punt li qbadt inti u l-interessanti u nixtieq nerġa' naqbad. Il-konklużjoni tal-istorja mhix ċara biżejjed għalija ma fimtiex. It-tfal kibru u saru ġielu żewġu. U meta għaddu mlisqaq minn qudiem il-ħanut tal-ħaddiet, kienu jagħmlu idejhom ma widnejhom biex ma jittarġux bil-ħsejjeż tal-martell fuq l-inkwina. Kont ħadt l-impressjoni li l-ħaddiet kien żarma.
Iva, ma bqija wkoll parti mir-realizmu maġiku, qed tifhem li inti torbod dak il-post ma' tifkira. Ftit esaġerazzjoni biex hekk għax jibda t-tfal. Kibru mhux jibqgħu għaddejjin minn hemm u jagħmel. Imma għall-inqas kienu jikkapaċi jgħaddu minn hemm u jgħidu lit-tfal isma'. U jirrakkuntaw l-istorja tal-ħaddiet kif jiftakruha huma.
Allura inti qed taqbad hawnhekk ukoll ma' tema oħra interessanti hu. It-tifkira l-memorja. X'inhu l-wol tal-memorja u l-filosofi x'għajdulna fuq il-memorja?
Il-memorja hija waħda mis-sensi li aħna insejħulhom is-sensi interni. Aħna għandna sensi esterni li huma r-raj, il-vista, jiġifieri, kelma użajtha jien ħafna drabi għaliex sight bl-Ingliż l-istess m'għandniex kelma ħlief vista, imma jiena nuża raj għax minn mill-verb ra. U raj naturalment r-a-j, mandiċ għajna xin kalla t-fisser ġaħġora. Imbat ismiħ, imbat isċam, it-toma u l-mess. Iviri għanna kelma għal dawn is-sensi, pero imbat hemm ukoll is-sensi li nsejħulhom is-sensi interni. L-immaġinazzjoni u l-memorja huma tnejn minnhom. Issa l-memorja naturalment nistgħu nanalizzaw ukoll f'termini fiżiċi jew fiżjoloġiċi. Ġifieri aħna għandna parti mill-moħħ illi hija responsabbli għall-memorja. U li jekk in-newroni jew iċ-ċelloli ta' dik il-parti tal-moħħ jiddajfu, aħna nibdew nitilfu il-memorja. Palma jiġri lil ħafna nies fil-proċess normali u naturali ta' żmien. Iktar ma tikber, mux forsi mux kullħat imma ħafna drabi hekk tiġri, ma tibqax tiftakar b'dak il-mod ċar preċiż kif kont tiftakar meta kont ta' deżajr u għal dan hemm raġuni ċara. Illi ċ-ċelloli tal-ġisem f'tit-ftit ikunu qegħdin jitmermru. U l-memorja hija dik. Issa għandek il-long term memory li taħżen dak li tkun ftakart u jibqa' hemm imwaħħal u għandek ix-short term memory li servik għal dak li qed tagħmel fil-preżent kontinwament. Dan importanti ħafna, sens tal-memorja, inti taf, xiġri minn ibati minn per eżempju l-Alzheimer's. Li hija kondizzjoni li ħafna drabi dawk li jkunu qegħdin jgħixu mal-persuna li tbati minn din ikunu jafu eżatt xi tfisser, għax dak li jkun għaddej minnha ma jkunx jaf xi tfisser. L-memorja hija importanti il għaliex importanti wkoll ħafna drabi fl-istorja nżommu l-memorja. Aħna bħala pajjiż, bħala nazzjon, ma rridux ninsew il-passat. Ma rridux nippruvaw nikkanċellaw
bħala. Tek il-memorja kollettiva
Memorja kollettiva ma nix anke il-memorja storika ħajna mhux il-memorja kollettiva biss, jiġifieri ma nistgħux nippretendu li l-passat tagħna insejnieh għal kollox, warrabnieh għal kollox, għax il-preżent ħafna drabi huwa mibni fuq il-passat. Mill-passat tallimna u ħafna drabi mill-passat tista' tibqa' titgħallem. Jgħidu li l-istorja tirrepeti ruħha, qatt ma tirrepeti ruħha b'mod preċiż l-istorja, qatt ma hi ripetizzjoni perfetta, imma tista' titgħallem ħafna minnha, tista' tara minn xi għaddew ċerti pajjiżi meta għaddew minn ċerti esperjenzi u nistgħu nħarsu anki lejna stess. Mill-passat aħna nistgħu nitalmu dejjem u nistgħu nżommu nippreservaw dak li kien tajjeb u nistgħu nippruvaw nelbu dak li fil-passat tallimna li ma jmissniex għaddejna minnu. Kieku nitalmu minn hekk, kieku aħna mhux biss bħala individwi, imma anki bħala pajjiż naħseb imorru ħjar.
Hemm xi filosfu partikolari jew xi skola ta' filosfu li jisimgħu marbut iktar minn oħra imma l-istudji fuq il-memorja u mar-riflessjoni fuq il-memorja?
Kolla il-filosofi l-kbar b'xi mod isemmuha il-memorja u meta ngħid il-filosofi l-kbar, pereżempju Platun kellu teorija interessanti ħafna fuq il-memorja. Mbagħad għandek anki kontemporani li fieri Sartre jitkellem ħafna fuq il-memorja u fuq l-immaġinazzjoni, ma Platun kien jemmen. Zbaljata hawnhekk, imma kien jemmen imbagħad nistgħu nispjegaw ftit għaliex kien jaħseb hekk, illi r-ruħ kienet teżisti qabel ma ġie ffurmat il-ġisem u kienet tidħol fil-ġisem fit-twelid. Mentri mhux hekk aħna nafu li mhux hekk, imma hu kien jgħid illi kull ħaġa li nafu nafuha għax niftakruha. Okej, hekk kien jaħseb, u għandu dak il-famuż dialogu il-Menone, żagħżugħ aristokratiku dix-xiplu ta' Gorgia fid-dialogu li jġib ismu, fejn ikollu il dan it-tifel miegħu li jkun skjaf ikun irsir, illi Sokrate jgħinu jsolvi problema matematika li qatt ma jkun sema biha qabel, imma ftit ftit jirnexxielu waslu għal dik il-konklużjoni. F'dad-dialogu hemm dal-paradoss. U Platun, Sokrate li qed jitkellem, għadda l-paradoss b'dal-mod. Jew nafu diġà il-ħaġa li qed infittxu, u allura ma nistgħux nitalmuha. Inkella ma nafuhiex, u allura ma nafux lanqas x'qed infittxu. Iżda s-soluzzjoni ta' Platun tikkonsisti f'li jgħid li f'ċertu sens aħna nafu sa mill-bidu x'huma dawk il-prinċipji li fuqhom timbena x-xjenza u li dawn ma nakkwistawhomx mill-esperjenza. Mil-banda l-oħra, ma narfuhomx mill-ewwel b'mod ċar u mingħajr tbatija, biex narfuhom sewwa, irridu nirriflettu, irridu nitħabtu biex intellawhom fil-wiċċ. Bħalli kieku kienu mitfunin fil-memorja, hawnhekk tidħol il-memorja, u rridu nagħmlu sforz biex niftakruhom. Meta nitalmu xi ħaġa, ma nkunux għajr qed niftakruha. Il-kuntatt mad-dinja permezz tas-sensi iqajjem fina mill-ġdid it-tifkira anamnesi isejħilha Platun, it-tifkira tal-prinċipji tax-xjenza ta' dak li għandna bżonn inkunu nafu biex nalmu din jew dik il-virtù. Biex jagħti prova li l-prinċipji tax-xjenza b'xi mod ikunu fina mill-bidu, Sokrate, fid-dialogu li qed insemmu fil-Menone, jaqbad il dal irsir li ma jafx nitfa' ġometrija. U bil-mistoqsijiet li jagħmilu iwaslu biex jifhem it-teorema ta' Pitagora. L-irsir jirnexxielu jippruvaw waħdu bħalli kieku kien qed jiftakara. Il-prinċipji tax-xjenza, qed jgħidilna Platun hawnhekk, qegħdin diġà fina. L-esperjenza timbuttana biex niftakruhom.
F'dawk il-kulturi li jemnu fir-reinkarnazzjoni, ir-rol tal-memorja ħajkun differenti ħafna. Għax inti jisek qed tiftakar dak li
jisu
qed jgħid Platunu.
U għax inti qiegħed tissemmi lill-filosfi, dana Pitagora, Pitagoriċi kollha kienu jemnu fir-reinkarnazzjoni. Kienu jaħsbu li r-ruħ meta titlaq mill-ġisem mal-mewt, tmur tabita f'ġisem ieħor li jista' jkun ukoll ġisem ta' annimal. Veri ma tkunx taf eżatt fejn se tispiċċa, mentri fil-mit ta' er li tkellimna fuq fi programm ieħor m'huwiex hekk, veri ir-ruħ tmur jew tgawdi jew kellha tbagħti, insomma dawn huma l-affarijiet li forsi wieħed jista' jiddiskuti meta niddiskutu iktar il-problema tal-immortalità.
Dak kellu l-ħin kollu li kellna għall-programm, ġew nirringrazzjak ħafna tal-kumment tiegħek nittama li semija tagħna qed isibuhom interessanti. Nfakkarkom li tistgħu tisemmu l-programm ukoll mill-website tagħna fejn ikunu hemmhekk għall-kumdità tagħkom. Jien Fader Joe Borch nirringrazzjakom tal-attenzjoni li sellilkom.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxewqa tajba tal-APS Bank.